Frați și surori, vă invit respectuos să redeschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, de unde vom citi o parte a capitolul 14, respectiv de la versetul 8 până la 28. Vă rog să vă ridicați în picioare și împreună să ne gândim la Cuvântul Domnului pe care o să-l citim. În Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și, fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba liconiană: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cunui înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie. Întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațâsat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Cu două duminici în urmă am citit capitolul 14 din Cartea Faptelor și, dacă vă mai aduceți aminte, am vorbit din primele 7 versete. Spuneam atunci și repet acum faptul că o să continuăm. Și pentru că Dumnezeu ne-a dat harul să ne revedem, suntem din nou având Biblia în mână înaintea Domnului. Aș vrea să ne oprim asupra capitolului 14, să revenim cu o scurtă introducere și apoi să continuăm de la versetul 9 în continuare. Este ușor de observat faptul că în capitolele 13 și 14 se derulează prima misiune pe care apostolul Pavel o face dintre cele patru. În prima dintre ele, Pavel pleacă cu Barnaba și cu Ioan Marcu, care îi abandonează undeva pe la sfertul misiunii, probabil, și se întoarce în mod inexplicabil acasă. Această călătorie misionară durează 3 ani și cel mai probabil se încadrează în perioada de timp 45-48, imediat după moartea Domnului Iisus Hristos. Biblia ne prezintă în capitolul 13 și acum în 14 câteva orașe prin care Cuplul misionar a trecut și predicând Evanghelia, mulți oameni s-au convertit, iar mulți alții au relaționat cu adversitate, cu ură, cu răzbunare față de apostol și față de misiunea lor. Data trecută ne-am uitat la slujirea lor în Iconia și la reacția de răutate a iudeilor care pur și simplu au declanșat o împotrivire, o violență fizică împotriva celor doi apostoli, motiv pentru care în versetul 6 Biblia ne spune că ei au fugit, nu au plecat. Verbul folosit aici de medicul Luca exprimă graba apostolilor, să nu spun frica lor, de a-și scăpa viața. Asta înseamnă că oamenii aceștia le-au pus viața în pericol. Scriptura ne spune că au mers în Listra și Derbe și au predicat Evanghelia acolo. Începând cu versetul 8, Biblia ne vorbește despre vindecarea unui om bolnav, eveniment care provoacă multă agitație în oraș și care deschide oportunitatea apostolilor să predice Evanghelia. Într-o paranteză vreau să remarc faptul că noi știm limpede că Pavel a fost un apostol, însă nu este destul de clar dacă Barnaba a fost un apostol, dar în fapte, de multe ori, Barnaba este numit un apostol. Cea mai plauzibilă explicație pe care specialiștii Bibliei o au este faptul că apostolii în vremea aceea erau de două feluri, apostolii Domnului și apostolii Bisericii. Apostolii Domnului erau ucenicii, cei care l-au văzut pe Domnul Iisus, care au umblat cu el, iar apostolii Bisericii erau cei care s-au convertit între timp și care au însoțit pe apostolii Domnului și care făceau aceeași lucrare împreună cu ei. Dacă ne oprim la versetul 8 și privim la minunea vindecării acestui om cu handicap, om oloc care n-a umblat niciodată de când s-a născut, observăm faptul că minunea de aici este ca un fel de paralelă între vindecarea ologului din Fapte 3 și vindecarea lui Enea de la Faptele Apostolilor, capitolul 9. Spre exemplu, capitolul 3 din Fapte, Scriptura folosește câteva afirmații care sunt comune cu relatarea din Fapte 14. Spre exemplu, olog din naștere. Ambii erau ologi din naștere. Apoi, atitudinea apostolului se repetă și în Fapte 3 și în Fapte 14. S-a uitat țintă la omul bolnav. Aproape ca impresia că se repetă prezentarea minunii vindecării ologului din Fapte 3 și are asemănări și cu vindecarea lui Enea din capitolul 9. În Faptele Apostolilor, capitolul 14, Luca menționează următoarele despre omul bolnav. Era bolnav, era olog din naștere, asculta cu interes Evanghelia și avea credință pentru a fi vindecat. Deși nouă ne ia 10 secunde să înșirăm lucrurile astea despre el, totuși starea acestui om era una plăcută înaintea lui Dumnezeu. Era un om bolnav și suferința de când s-a născut i-a marcat modul de a gândi. Vedeți, viețile oamenilor sunt foarte complexe. Fratele Marius a vorbit puțin mai devreme despre Iacov, puțin despre Iosif, puțin despre Isaac. Uitându-ne la un om, ne putem uita din față, unde e intrarea principală, ne putem uita din dreapta sau din stânga, unde în general sunt ferestre, geamuri, și ne putem uita din spate, unde sunt ceva, o magazie, un garaj, și lucrurile care nu trebuie puse la vedere. Și vorbim despre casa aceasta, uneori fără să menționăm de unde privim. O altă chestiune care trebuie menționată când vorbim despre evenimente și persoane din Vechiul Testament este faptul că suntem obligați să încadrăm perioada sau persoana despre care vorbim în procesul revelației de la momentul respectiv. De pildă, atunci când Iacov a trăit, cele 10 porunci încă nu fusese rădate. Când Avram a fost invitat să-l aducă jertfă pe Isaac, la vremea aceea încă nu exista porunca să nu ucizi. V-ați gândit vreodată la lucrurile astea? Și dacă nu vă supărați, nici să nu minți. Ei, trebuie să vorbim despre oamenii care au trăit în istorie, nu ca și cum ei ar trăi astăzi și știu tot ce știm noi. Știu ce au zis profeții, judecătorii, împărații, apostolii, Domnul Iisus, Pavel, Petru, Apocalipsa, participă la toate adunările la care participăm noi și ei n-au avut cea mai mare parte din Biblia pe care noi o avem astăzi. De fapt, nici nu știm ce au avut ei la vremea aceea. Revenind la ideea din Fapte, capitolul 14, vreau să remarc faptul că omul acesta avea credință pentru a fi vindecat. Este interesant faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, ori de câte ori se întâlnește cu cineva bolnav, îl întreabă un singur lucru. Noi oamenii punem 1000 de întrebări. Domnul a pus una singură. Pentru că ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu se numește har și grație și milă. El îl vede pe om dintr-un alt punct de vedere, cu alți ochi, dintr-o altă perspectivă. El știe că orice om poate fi iertat de trecutul lui, oricât de păcătos ar fi. Noi nu suntem așa de grațioși ca Domnul. Pentru că noi trăim prin comparația cu oamenii. Noi nu putem să iertăm și să uităm așa de bine cum face Domnul. Sigur că verbul a uita e discutabil în cazul lui Dumnezeu. Este vorba despre dorința lui de a nu-și mai aduce aminte, nu despre incapacitatea de a reține veșnic ceea ce s-a întâmplat cândva în istoria Universului. Însă este impresionant faptul că omul acesta avea credință să fie vindecat și deși avea credință să fie vindecat, nu s-a vindecat până acum. Asta înseamnă că, așa cum spune cartea, totul atârnă de timpuri și de împrejurări. Nu întotdeauna președintele unei țări este cel mai capabil om din țară, dar atârnă de vremuri și de împrejurări. Nu întotdeauna directorul unei școli este cel mai deștept om și cel mai bun manager din localitatea respectivă. Nu întotdeauna judecătorul, avocatul, polițistul și cu preotul sunt cei mai cinstiți oameni din satul respectiv. Însă uneori atârnă de vremuri și de împrejurări. Sunt oameni care au șanse și nu le merită. Sunt oameni care au șanse și nu le folosesc. Sunt oameni care n-au șanse și totuși au resurse dacă ar avea șansa. Viața este extrem de complexă. Noi vorbim așa de simplu despre viețile oamenilor și despre evenimente care uneori au durat ani și zeci de ani și le definim în câteva cuvinte care ne iau o jumătate de minut. Așa și cu omul acesta. Era o loc din naștere, asculta Evanghelia cu interes și avea credință pentru a fi vindecat. În ultimii 30 de ani, eu am stat în adunare, ca mulți dintre dumneavoastră, și 30 de ani m-am uitat la frați și frații la mine și am observat că nu toți oamenii au interes pentru Evanghelie. Lucrul ăsta e limpede pentru mine. Omul ăsta avea interes pentru Evanghelie și nu era un om născut din nou. Boala să-l fi predispus la interes pentru Evanghelie, caracterul lui, credința lui sau ce anume? Nu este ușor să ai interes pentru Evanghelie, nu e ușor deloc. Nu e ușor când intri pe ușa adunării să-ți spui așa: următoarele 2 ore nu fac absolut nimic decât să meditez la Dumnezeu și nu vorbesc cu absolut nimeni decât cu mine și cu Duhul Sfânt. Nu mă preocup cu nimic altceva decât cu sufletul meu și cu viața mea. Însă ca unul care stau în ultimii 30 de ani în adunare, ca și dumneavoastră, văd tot felul de lucruri și tot felul de atitudini. Care mai de care? Omul acesta însă avea interes pentru Evanghelie și credință să fie vindecat. Și Biblia ne spune că apostolii, la vederea celor făcute de Pavel, ce anume a făcut? Păi au spus: scoală-te drept în picioare. De multe ori, când urmează ungerea cu un de lemn sau când văd pe cineva bolnav, merg la evangelizări și uneori sunt aduși acolo în față, de obicei în față, sunt aduși oameni în cărucioare. Trec prin stări sufletești foarte zbuciumate, care sunt greu de definit în cuvinte. Mă gândesc, când mă ridic la amvon, dacă aș avea curaj, dacă mi-aș asuma îndrăzneala să spun în numele lui Iisus Hristos, ridică-te de pe cărucior. Probabil că s-ar întâmpla chestia asta. Probabil că s-ar întâmpla. Nu știu dacă s-ar întâmpla sau nu s-ar întâmpla. Foarte probabil că s-ar întâmpla. De ce predicatorii de azi nu fac asta? De ce suntem așa de cuminți? De liniștiți? Nu din punct de vedere al cumințeniei și al liniștei. Uitați-vă la apostol. S-a uitat la omul ăsta, a văzut ceva prin descoperirea pe care i-o dătea Duhul Sfânt datorită maturității lui și datorită relației spirituale intense pe care o avea cu Dumnezeu, cu Duhul, și a zis la acest om, de parcă i-aș spune eu fratelui Viorel: frate Viorel, te rog să-mi dai agenda aia de pe scaun. Și el, cu minte și prietenos, se ridică și îmi dă agenda. Că nu-i mare lucru. Așa s-a ridicat omul în picioare. De parcă i-aș spune eu fratelui Viorel: frate Viorel, vă rog să vă ridicați în picioare. Sigur că se ridică într-o clipă, nu-i greu. Pavel l-a tratat ca pe un om sănătos și omul ăsta s-a ridicat în picioare ca un om sănătos. Și la mijloc era doar credința, o credință pe care apostolul a avut capacitatea să o identifice în inima omului. Întreb, unde sunt darurile de identificare astăzi? Așa de rar sunt întâlnite, foarte rar. Toată lumea cântă, toată lumea predică, toată lumea vorbește în limbi, toată lumea se roagă, toată lumea vine la biserică. Însă darurile acestea de care așa de mult ducem lipsă, spre exemplu, deosebirea duhurilor. Știți cât de mare problemă există în viața unui păstor cu această problemă, deosebirea duhurilor? Știți cât de mare? Nu știți decât numai dacă ați fi în situația asta. Sunteți puși în situația să discerneți logic, dar logica nu te ajută. Logica e logică. Ce văd eu în inima vreunui om? Nu văd. Că oamenii nu-s de sticlă, eu sunt un muritor ca dumneavoastră. Dar eu am obligația să iau o decizie. Dar cum să iau o decizie? Că parcă pot să o iau și într-un fel și în altul. Dar dacă ar fi un dar să spună: așa vorbește Domnul, este așa, Domnul mi-a arătat lucrul ăsta. Dacă eu aș avea darul ăsta, dacă un alt păstor, dacă un frate, o soră, dacă un bătrân din adunare ar avea, ce mare folos ar fi pentru frații păstori, care trebuie doar să se gândească, să cântărească, să postească, să se roage și din punct de vedere logic omenesc să ia o decizie. Observați aici ce s-a întâmplat. Apostolul a văzut că omul avea credință. Dacă nu vedea că are credință, credeți că îi zicea să se ridice? Opinia mea personală este că nu îi zicea. Opinia mea personală, Biblia nu spune. Însă apostolii au făcut miracolele pe care le-au făcut pentru că au avut călăuzire, au fost împinși, au avut libertatea să facă lucrurile acestea din partea lui Dumnezeu. Trăirea lor spirituală cu Domnul, considerând și începutul creștinismului ca și începutul iudaismului, unde a fost un demaraj puternic al lucrării spirituale a lui Dumnezeu, a fost marcat de o mare descătușare de semne și de minuni. Observați că dintr-o dată se întâmplă un lucru ciudat, diferit de fapte 3 și fapte 9. Oamenii din localitate care sunt prezenți la desfășurarea vindecării acestui om bolnav din naștere au tratat pe cei doi apostoli ca pe doi zei și îi numeau, după cultura lor, pe unul Mercur și pe unul Jupiter, ne spun versetele 11 și 12. De ce Mercur și de ce doi? Și de ce Jupiter? Și de ce i-au tratat ca pe niște zei? Vedeți, întotdeauna când predicăm Evanghelia, noi ne asumăm riscul să spunem ce înțelegem noi astăzi prin Evanghelie, uitând că această Evanghelie n-a fost scrisă în primul rând pentru noi astăzi. Faptele apostolilor n-a fost scrisă pentru generația noastră acum. Faptele apostolilor sunt în egală măsură valabile, 100% pentru generația noastră, dar când au fost scrise, a fost scrisă pentru generația lui Luca, de acum 2000 de ani. După aceea a devenit valabile pentru generația copiilor lor, a copiilor lor, a copiilor lor, a copiilor lor, la fel de valabilă e Biblia și astăzi. Dar ce vreau să spun, că inițial n-a fost scrisă pentru noi, pentru generația noastră. A ajuns și în generația noastră și la fel de valabilă, dar a fost scrisă pentru generația lor. Întreb, pentru generația lor, ce însemna obiceiul de Jupiter și... Ce însemna? Dacă ne uităm în istoria laică, spre exemplu, poetul latin Ovidiu scrie o legendă în cartea sa numită Metamorfoze. Și el spune că cu 50 de ani de evenimentul în care se întâmplă această experiență în Listra, Ovidiu a scris legenda aceasta în care spunea că Jupiter, care era zeul suprem, Zeus,
Și Mercur, care era Hermes la greci, fiul lui Zeus, marele zeu, a făcut o vizită pământenilor deghizați în oameni vizibili. Și au intrat într-un sat din zona Listrei și au cerut găzduire când la o casă, când la alta, și toți i-au refuzat. La marginea satului era cea mai săracă familie și i-au primit în casă, le-au dat să mănânce ce aveau și i-au pus și pe ei să doarmă împreună cu ei sub acoperișul pe care l-aveau. Când zeii au plecat, i-a binecuvântat și le-a făcut bine pe acești oameni săraci, însă pe toți ceilalți oameni din sat le-a distrus casele prin mari inundații care au venit după plecarea lor. Aceasta este o legendă. Dar oamenii aceștia din această localitate din Listra erau păgâni. Legendele pentru ei era cultură. Și observați că cele două nume ale zeilor care au vizitat localitatea lor cu 50 de ani în urmă, deși era o legendă, ei le-au atribuit acum acestor doi apostoli care, venind în localitatea lor, s-au comportat ca și Zeus și Mercur, ca și Jupiter. Și dintr-o dată s-a raportat la ei potrivit legendei care a avut loc cu câteva zeci de ani în urmă. Foarte probabil că le-au povestit-o părinții, foarte probabil că era scrisă în cărțile vremii și le-au atribuit onoarea pe care o aveau zeii. Pavel se miră și spune: oameni buni, noi suntem ființe de natură cu voi, din carne, de ce ne tratați ca pe niște zei? Noi nu suntem zei, noi suntem oameni. Fiecare om este marcat de cultura în care crește. Noi românii, deși putem mânca astăzi la chinezi, la greci, la italieni, niciodată n-o să scăpăm de gusturile copilăriei, ale mâncărurilor pe care ne le făceau bunicii și mamele noastre. Aici papila gustativă a rămas cu acest gust și când dăm de o fasole cu cârnat, fasole cu nu mai știu ce, ceva făcut de mama în copilărie, lăsăm și pe ceainizul lui papuc și pe toată lumea și ne marchează lucrurile din copilărie. Noi avem cultura noastră și dincolo de cultura noastră toate celelalte lucruri sunt greșite, sunt ineficiente, sunt nepotrivite. Și oamenii ăștia aveau cultura lor și în cultura lor intra și legenda aceasta cu doi zei care a vizitat zona lor. Și cel mai probabil că le-a fost ușor să-i asocieze pe acești doi apostoli care vorbesc cu un bolnav și zic să se ridice de parcă ăla nu era bolnav și le atribuie onoarea și oportunități supranaturale. Și Pavel spune: noi suntem de aceeași fire cu voi, cu a voastră, suntem oameni din carne, nu ne mai tratați așa. Pavel îi oprește neacceptând închinarea lor. Dacă observați versetul 15 până la 17, urmează un fel de predică apostolilor. Biblia nu spune care dintre ei a predicat, ori Pavel, ori Barnaba. Însă predica de aici nu este o predică normală. Dacă ne uităm în toate predicile de la Fapte 2 până acum, nu seamănă niciuna cu asta, pentru că aceasta nu este o predică. Este o cuvântare, deși o cuvântare poate e un sinonim al cuvântului predică, dar observați că apostolul aici spune doar două lucruri. Primul lucru pe care îl spune, îl prezintă pe Dumnezeu ca și pe creatorul universului. Iudeilor niciodată nu le-a predicat cineva că Dumnezeu este creatorul universului, pentru că ei nici nu credeau altfel. E ca și cum dumneavoastră îmi țineți acum o cuvântare de vreo 15 minute ca să mă convingeți pe mine că mă cheamă Luigi Mițoi și că am 53 de ani și că acum 12 ani m-am mutat în Chicago. Ce rost are să mă convingeți când și eu cred același lucru? Întotdeauna când apostolii predicau evreilor, aduceau argumente din ceea ce credeau și ei și evreii pentru ca să pună punți de legătură între mințile lor și să creeze libertatea de a primi mesajul și de a acorda încredere și respect vorbitorilor. Dar acum apostolul nu prea avea ce să predice acestor oameni decât un mesaj extrem de general despre Dumnezeu. Primul, Dumnezeu este creatorul. Lucrul ăsta îl spui unui om care nu este credincios, nu este un creștin practicant, nu este un cunoscător al lui Dumnezeu. Pentru că cel mai cunoscut lucru despre Dumnezeu e faptul că El e creator. Ce rost are să insiste asupra acestui amănunt care pur și simplu oricum este foarte acceptat? Și al doilea lucru, apostolul insistă asupra suveranității lui Dumnezeu și încearcă să le spună acestor oameni că ceea ce s-a întâmplat cu 50 de ani în urmă a fost o legendă, că toată cultura lor religioasă, tot păgânismul lor nu are niciun suport autentic real și că singurul care merită închinarea este Dumnezeul care a creat universul și care are suveranitate, care este suveran și atotputernic peste toți oamenii. Predica este extrem de simplă, parcă este o predică de la școala duminicală, însă este spusă unor păgâni care nu aveau nicio bază pe care să așezi ceva. Când vorbești unui om care nu știe nimic despre Dumnezeu, trebuie să ai grijă ce îi spui, să te raportezi ca la cineva care nu știe nimic. Ceea ce este impresionant este faptul că iudeii împotrivitori din Antiohia și din Iconia, primele două localități prin care au trecut apostolii înainte să ajungă în Listra și care au încercat să le facă rău apostolilor, dar ei au fugit și s-au mutat în localitățile următoare în călătoria lor misionară, au venit după ei. Au auzit că sunt în Listra, au venit după ei. Probabil în Listra, fiind localități relativ învecinate, probabil aveau relații de business, probabil aveau rudenii, probabil aveau prieteni, cunoscuți. Poate aveau cunoscuți din sport, poate aveau cunoscuți din comerț, din business. Poate aveau rude, prieteni, poate erau cuscri, cine știe ce soi de cunoștințe aveau. Au intrat în localitatea aceasta și observați că pur și simplu Scriptura ne spune că atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Pe care noroade? Pe noroadele care erau gata să se închine și să aducă jertfă celor doi apostoli. Vedeți, noi oameni avem nevoie de încredere și spunem că familia este tipul de relație supremă care este construită și funcționează bine doar dacă există încredere. Însă o anumită intensitate de încredere trebuie să existe în orice soi de relație. Spre exemplu, noi slujitorii din biserică, păstorii, prezbiterii, diaconii, ne întâlnim des și avem o relație de frăție, de slujire în biserică. Și relația aceasta este construită pe încrederea noastră. Însă, câtă încredere poți să ai într-un om? Câtă încredere poți să ai în copil, în soție, în soț, în părinte, într-un vecin? Câtă încredere poți să ai? Uitați-vă ce se întâmplă. Au venit iudeii și au ațățat pe oamenii care cu foarte puțin timp în urmă erau în stare să se raporteze la apostoli ca la niște zei și să se închine și să le aducă jertfe umane și jertfe în general. Și acum se întorc într-o clipă de la venerarea lor față de apostoli, primesc ce le spun iudeii care tocmai au venit, de care sunt ațățați, puși la cale. Cât au apucat să vorbească cu ei? O jumătate de oră? O oră? Două ore? Important e că i-a câștigat. Și toată stima și reverența lor față de Pavel și de Barnaba se topește și dintr-o dată se pun cu pietre pe Pavel și aproape că l-o moară. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Era o metodă des întâlnită în vremea aceea să lovești cu pietre pe un blasfemiator, pe cineva care blasfemiază ideea religioasă a timpului și a mentalității zonei. L-a omorât cu pietre pe Pavel, crezând că a murit, era doar leșinat, era doar în comă, dacă vreți, l-au târât, probabil că l-au luat de mâini, de picioare și l-au târât afară din oraș ca un semn de dispreț față de el. Ei au crezut că a murit. Biblia spune în versetul 20, când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat din nou în cetate. Nu vi se pare pur și simplu lipsită de orice logică și de orice prudență și precauție atitudinea lui Pavel? Este omorât de oameni ăștia cu pietre, prin harul lui Dumnezeu se trezește la viață, nu mai imaginați-vă câte vânătăi. Cu siguranță în zona capului sângera, dacă te lovește cineva cu o piatră, sparge capul sau pe față. Poate aici pe corp erau vânătăi, dar în zona capului sângera. Dacă au crezut că-i mort, înseamnă că l-a lovit bine cu pietre. Și omul ăsta se întoarce și intră în oraș. Nu s-a gândit că cei care l-au lovit cu pietre sunt încă acolo? Nu s-a gândit. De ce? Pentru că nu se gândea la lucrurile astea. Dar la ce se gândea? Observați cum se comportă oamenii lui Dumnezeu? Trebuie să acceptăm că Pavel n-a rămas cu probleme de când l-au lovit ăștia cu pietre. Era în depline facultăți mentale. Dar omul care se încrede în Dumnezeu devine un alt gen de om. Are un alt stil de viață. Se raportează diferit la dușmani. Se raportează diferit la prieteni. Se raportează diferit la circumstanțele vieții, și cele de adversitate și cele de prietenie. E un alt om, uitându-te la el te miri și recunoști că tu nu te-ai comportat ca și el. A fost lipsit de prudență. Păi te duci tu în gura vrășmașului să mai pună iar mâna pe pietre să-ți mai dea ca să te saturi? Barin să mori. De ce se poartă Pavel așa? Când el vorbește mai târziu că ori mor, ori trăiesc, mie tot una, avea dreptate să vorbească așa, că uitați cum s-a comportat în Fapte 14. Când noi vorbim așa, că înghițim pastile cu pumnul și nu ne doare bine într-un loc, că fugim la doctor, eu iau pastile și mă duc la doctor, nu vorbesc împotriva doctorilor și a pastilelor, ci vreau numai să fac un pic de paralelă ca să vedem cum a arătat omul lui Dumnezeu pe care noi luăm ca exemplu. El spunând, eu calc pe urmele lui Hristos, călcați și voi pe urmele mele. Două lucruri le surprind aici și le remarc în încheierea mesajului meu. Coruptibilitatea oamenilor, de la închinători la ucigași, n-a durat decât câteva minute sau câteva ore. De la închinători la ucigași n-a durat decât câteva ore. Blestemat să fie omul care se încrede în om, spune cuvântul profeților din Vechiul Testament. Și al doilea adevăr care mă surprinde este tocmai cel pe care l-am remarcat, curajul lui Pavel de a intra din nou în cetate. Probabil că la asta s-a referit atunci când el scrie în 2 Corinteni despre faptul că a fost aproape mort. Probabil că la asta, la experiența asta se referă, când ăștia l-au crezut mort. Cât o fi stat așa? Poate câteva ore sau o jumătate de zi sau poate toată noaptea, cine știe? Uitându-ne la pasajul acesta din capitolele 13 și 14, prima călătorie a apostolilor, remarcăm o dedicare ieșită din comun a acestor oameni, lipsa obligațiilor lor familiale, remarcăm o încredere în Dumnezeu fără limită, un curaj deosebit, nu le era frică de oameni, nu le era frică de moarte. Erau obsedați să predice Evanghelia Domnului, credeau că Dumnezeu îi protejează, cântă în pușcărie, se duc înapoi în orașul în care aproape că a fost omorât cu pietre. Pur și simplu, în acești 3 ani de zile, omul acesta s-a expus la foarte multe pericole, nu i-a păsat de el. Și mai târziu, când în 2 Corinteni scrie câte ceva despre stările prin care a trecut, ai impresia că nu vorbește despre un om din lumea noastră. În felul acesta creștinismul a ajuns până la marginile pământului. Așa au fost oamenii pe care Dumnezeu i-a prins în istoria Noului Testament. Sunt 2000 de ani de istorie. Biserica a fost înghițită de secularism. Iar secularismul a creat un vid pentru islam. Iar islamul intră în locul ăsta gol, în spațiul ăsta gol. Pentru că biserica nu există în spațiul ăsta. E un spațiu gol, e un vid. E un loc liber, vacant, al nimănui, odată ocupat de biserică. Însă secularismul a distrus biserica. Secularismul a închis-o în sanctuar. Și pur și simplu societatea e a guvernului, iar sanctuarul e al bisericii. Biserica are ore de închinare, duminica și joia, vine, se închină și cu minte se duce acasă. Nu zice nimic pe stradă, că nu-i voie. Nu-i voie. Și dacă zici ceva odată la 100 de ani, îți trebuie autorizație de funcționare. Ei bine, musulmanilor nu le trebuie nicio autorizație, nu le trebuie pentru nimic, nici să violeze, nici să ucidă, nici să pună bombe, nici să se mute dintr-o țară în alta, nici să facă ce vor ei. Cam astea sunt vremurile pe care le trăim și în seara asta scopul meu a fost să intrăm un pic cu 2000 de ani în urmă prin fereastra Bibliei și să vedem cum au fost oamenii care în vremea aceea au fost ceea ce suntem noi astăzi. Oamenii care predicăm Evanghelia, care cântăm Domnului, care ne rugăm, adică Biserica lui Dumnezeu. Și cu aceste gânduri în inimă să ne întrebăm ce fel de oameni ar trebui să fim noi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, când ne uităm la vremurile pe care le trăim. Stimată Biserica Domnului Iisus, haide să ne rugăm!